belki söylemezsiniz.
Can bak.
Can bakı.
Can bakı.
Can bakı.
Bakım can bakım can sana kurban bakım.
Başı benim başı senin başı servetimiz. Bakı yaşar ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram 5 iyun cümə axşamı. Bugün nədən danışırıq? Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məqbərəsinin açılışı necə keçdi? Bax, bugünkü sualımız belə dəzi dinləyənlər. Qonaqlarımız Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rais Rəsulzadə və Rəsulzadə Mərkəzinin sədri Nəsiman Yaqublu. Azərbaycan istiqlalının 90 illiyi xaricdə necə bayram edilib? Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məqbərəsi niyə məhsində açılır? Ankaradakı mərasimi hansı qurum təşkil etmişdi? Mərasimə kimlər qatılmışdı? Rəsmi Bakını kimlər təmsil edirdi? Rəsmi Ankaranı kimlər təmsil edirdi? Abidənin açılış mərasimi necə keçdi? Kimlər çıxış etdi? Rəsulzadə və digər cümhuriyyət qurucularının xatirəsi Türkiyədə necə anılır? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rais Rəsulzadə ilə və Rəsulzadə Mərkəzinin sədri Nəsiman Yaqublu ilə və sizinlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.site vasitəsilə bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Can Bakı deyimizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Bu saatdə olan xəbərlər isə mən çatdırıram Kəbiran Dilavərli. Əsas xəbərlərdir. Bugün Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli bıçaqlamada ittiham olunan şəxsin məhkəməsi başlayıb. Ötən il Azərbaycanda insan haqlarına qarşı mübarizə zəifləyib, Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatında belə deyilir. Amerika prezidentliyinə namizəd Hillary Clinton sabah rəsmən prezidentliyi uğrunda mübarizəsini dayandırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli bıçaqlamaqda ittiham olunan Sergey Strekalinin məhkəməsi başlayıb. Hazırlıq iclası olub və məhkəmə iyunun 20-sinə təyin edilib. Aqil Xəlil bu il martın 13-də bıçaqlamışdı. Fevralın 22-sində isə onu Zeytun Bağı adlanan ərazidə bir qrup şəxs döymüşdü. Jurnalist bildirir ki, ona yazılarına görə təzyiq eləyirlər. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları jurnalistə olan hücumları pisləyir, Azərbaycan hökumətindən günahkarları cəzalandırmağı tələb eləyir. Bugün Yasamal rayon məhkəməsində özünü Azadlıq Hərəkətçiləri Birliyi adlandıran qurumun Azadlıq qəzetinə qarşı iddiası ilə bağlı hazırlıq iclası olub, məhkəmə iyulun 1-nə təyin olunub. İddia ərizəsində Azadlığın yarama və fəaliyyət tarixi xatırladılır. Qeyd olunur ki, qəzetə rəhbərlik eləyənlər onu öz müqəddəs yolundan yayındırmaq istəyiblər. Azadlıq qəzeti 1989-cu ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qəzeti kimi yaradılıb. 93-cü ildə redaksiya kollektivi təsisçi olub. Xalq Cəbhəsi partiyaya çevriləndən bir neçə il sonra qurum qəzetin təsisçiliyindən imtina edib. Hazırda təsisçi redaksiya kollektividir. Ötən il Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının insan alverinə qarşı mübarizəsi zəifliyi, bunu Amerika Dövlət Departamentinin dünya ölkələrində insan alveri ilə bağlı son hesabatında bildirilir. Bu haqda Şahnaz Bəylər qızı ətraflı danışacaq.
Hesabata görə baxmayaraq ki, qanunlar insan alveri ilə məşğul olanlara 15 iləcən cəza nəzərdə tutur, reallıqda isə keçən il məhkəmələr belə şəxslərin yarısından çoxuna yüngül cəza kəsib. Ya ev dustaqlığı, ya da şərti cəza. Qalanlarına isə 1 ildən 10 ilə kimi həbs cəzası verilib. Hesabatda deyilir ki, yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının bildirdiyinə görə məhkəmələrdəki korrupsiya insan alverinə qarşı mübarizəni çətinləşdirir. Amerika Dövlət Departamenti bildirir ki, Azərbaycandan qadınlar cinsi istismar üçün əsasən Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə aparılır. Bundan başqa, Azərbaycan həm də Orta Asiyadan Türkiyəyə gedən insan alveri marşrutunda tranzit ölkədir. İnsan alveri ilə bağlı hesabat dünyanın 170 ölkəsini əhatə eləyir.
Şahnaz Bəylər qızı. 2016-cı ilin yay olimpiadası Bakıda olmayacaq. Dünən namizəd şəhərlərin arasında növbəti seçim mərhələsi keçirilib və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi qərar qəbul edib ki, final mərhələsinə 4 şəhər keçsin. Bunlar Chicago, Madrid, Tokyo və Rio de Janeiro şəhərlərdir. Bakı, Praga və Doha siyahıdan çıxarılıb. Olimpiadanın hansı şəhərdə keçiriləcəyi haqda son qərar gələn ilin oktyabrında veriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika prezidentliyinə iddialılardan Hillary Clinton sabah rəsmən prezidentliyi uğrunda mübarizəsini dayandırır. Hələ ki, Clinton öz məlubiyyətini rəsmi şəkildə bəyan eləməyib. İki gün qabaq Demokrat Partiyası prezidentliyə namizədini müəyyənləşdirib. Barack Obama Birləşmiş Ştatların tarixində ilk qara dərli namizəd seçilib. Amerikada prezident seçkiləri noyabr ayında olacaq. Respublikaçılardansa prezidentliyi uğrunda John McCain mübarizə aparır. Bu arada isə Barack Obama deyib ki, prezident seçilsə əlindən gələn eləyəcək ki, İran atom bombası əldə eləyə bilməsin. Obama bunu İsrail yönlü lobbilərin konfransında deyib, bildirib ki, İran yaxın şərq üçün böyük təhlükədir, onun prezident kimi hədəfi həmin təhlükəni aradan qaldırmaq olacaq. Bugün 11 sentyabr terroru ilə bağlı Qantanamada prosesə baxılacaq. Hərbi tribunala Əl-Qaidə üzvü hesab edilən Xalid Şeyx Məhəmməd və daha 4 nəfər çıxarılacaq. Amerika kəşfiyyatı etiraf edib ki, Məhəmmədə amansız işgəncələr verib, o cümlədən ondan suda boğmaqla ifadə alıblar. Rusiyada Sovet repressiyalarının qurbanlarını yad eləmək üçün abidə kompleksi ucaldılsın və milli muzey yaradılsın. Bu təkliflə SSR-nin keçmiş rəhbəri Mixail Qorbaçov çıxış edib. Rusiyada Sovet tarixi milyonlarla insan repressiya edilib, bəzi siyasətçilər ölkənin indiki rəhbərliyini Stalin repressiyalarını ört-basdır eləməkdə günahlandırırlar. Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi Azadlıq radiosunda növbət xəbər buraxılışı. Bir saatdan sonra saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə Can Bakı proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Erdemeni gül boyunda kovran.
1955-ci il martın 6-sı, Ankara. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə son mənzilə yola salınır. Azadlıq mücahidlərindən biri Kərim Yayçı onun məzarı başında bu misraları söyləyir.
Sar köksünə Ankara yurdumun zinətini, günü gəlincə istər səndən əmanətini, şükranını sunarkən bir gün hörmətlə sana, o kəmiklər gedəcək, gedəcək o vatana. Saxla qoynunda onu, vermə yabana, yerə, bir hədiyən olacaq yurdumdakı heykələ.
Kərim Yayçının 53 il öncə əminliklə söylədiyi arzusu Çin olacaqmı? Gələcək gün nə vaxt gələcək? Can Bakının 5 iyun qonaqları, Rəsulzadənin əsri məzarlığındakı məqbərəsinin açılışından dönən vətən oğulları, tarixçi alim Əsiman Yaqublu və Məhəmməd Əmin bəyin nəvəsi Rais Rəsulzadə olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. İyunun 5-i cümə axşamı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məqbərəsinin açılışı necə keçdi bugünkü salımız belə dəzi dinləyənlər. Qonaqlarımız Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rais Rəsulzadə. Xoş gördük Rais bəy.
Salam Sevda xanım. Mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Azadlıq Radiosuna dəvət etdiyiniz üçün, bu imkan yaratdığınız üçün. Fürsətdən istifadə edərək mən sizi və ümumiyyətlə Azərbaycan xalqın bütün dünya Azərbaycanlıları bu bayram münasibətilə təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, firavanlıq arzulayıram.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Və ikinci qonağımız Rəsulzadə Mərkəzinin sədri Nəsiman Yaqublu olacaq. Nəsiman bəy hələ gəlməyib, yəqin ki, gəlməyə gözlənilir. Belə, biz yəqin ki, Nəsiman bəyi gözləyib bir neçə dəqiqə, Rais bəy, sonra söhbətimizə davam edin. Ona görə efir prodüserimizə sözü verək, görək Bakıda nə var, nə yox, mümkün deyil. Aha. Eyb yox, efir prodüserimiz Nəsiman bəyə zəng vurmaqla məşğuldur, belə söyləyək. Bəli. Azərbaycan istiqlalının 90 illiyi, ilk sualım təbii ki, belə olacaq. Azərbaycan istiqlalının 90 illiyi xaricdə necə bayram edildi, sizin fikrinizcə?
Mən biz təzə görmüşük oradan. Yəni, bu hələ təsiratlar, bir neçə gündür hələ təsiratlar və yaddaşımızdan silinməyib. Yəni, mən demək istəyirəm, çox yüksək səviyyədə bu tədbirlər keçirildi. Türkiyədə olduqca yüksək səviyyədə biz ora deməli Azərbaycan Milli Kültür Dərnəyinin dəvəti ilə qatılmışdıq bu mərasimlərə, bu yəni bu şadlıqlara. Yəni Azərbaycandan dəvət olunmuş şəxslər mənim və Nəsiman Yaqublu, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər. Bir də dövlət təmsilçiləri, yəni bir neçə millət vəkilləri, deməli,
bir də ki,
prezident aparatının, deməli, siyasi şöbə müdiri, prezident aparatının siyasi şöbə müdiri Əli Əsənov, deməli, Azərbaycan Cümhuriyyətinin Kültür Bakanı Əbülfəz Qarayev, bir neçə millət vəkilləri, Tarix İnstitutunun müdiri, millət vəkili Yaqub Mahmudov, bir də Türk Türkiyədəki səlahiyyətli səfirimiz, Azərbaycan dövlətinin səlahiyyətli səfiri. Bir neçə nümayəndələr, başqa nümayəndələr vardı. Yəni, bu Azərbaycan tərəfindən, yəni orada tək bizim nümayəndə yox, yəni orada xəlifələrimiz, orada iş başında olan ziyalılarımız, yəni müəllimlər, dövlət adamları, bir sürə başqa ziyalılar da iştək edirlər. Tədbirlər çox möhtəşəm sürətdə keçdi, yəni gözəl alındı və həm Türkiyə, yəqin ki, bu Azərbaycan Respublikasında da bu işlandırıb, Türkiyə televizyonunda, mətbuatında bu qeyd olundu.
Can Bakı davam edirəz dinləyənlər, Məmməd Əmin Əsuzadənin məqbərəsinin açılışı necə keçdi? Tutamaz belədir qonaqlarımız, Məmməd Əmin bəyin nəvəsi Rais Rəsulzadədir və Rəsulzadə mərkəzinin rəhbəri Nəsiman Yaqublunun gələcəyi gözlənilir. Biz onunla Azərbaycan istiqlalının 90-cı il dönümü bütünlüyə geçdi, bu suala cavab axtaracaq, həm də Rəsulzadə mərkəzinin daha uğurlu fəaliyyəti üçün nələr çatmır soruşacaq Nəsiman bəydən. Cümhuriyyət dönəmi, Cümhuriyyət qurucuları ilə bağlı yazı və görüntü olaraq önəmli nələr qalıb, nələr qalmayıb, Cümhuriyyət muzeyi açılsa orada nələr görmək mümkün olacaq, bax bütün bu sualların cavabını birazdan Nəsiman bəyin özündən alacağıq. Hələlik isə Rais bəy bizim qonağımızdır. Rais bəy, Məmməd Əmin Rəsulzadənin məqbərəsi niyə Məsim'də açılır?
Mən hələ davam edim. Hələ orada demək istəyirəm ki, yəni Türkiyədə bir çox Türk federasiyonları var, Türk dərnəkləri var. Bəli. Yəni bu tədbirdə, yəni bunun açılışında böyük əməyi olan Azərbaycan Milli Kültür Dərnəyi, Ankara Bələdiyyəsi, bir də ANIT deməli dərnəyi var, yəni də ANIT-lar dərnəyi var. Yəni onlar bu işlərlə məşğuldur. Məşhur adamların deməli ANIT qəbirlərinin qurulması ilə məşğullar. Yəni o federasiyonun deməli nümayəndələri, hər deməli Türk dövlətlərinin deməli dərnəklərin başçıları, oradakı professorlar və s. hərəsinin arxasında bir 100 min, 200 min nəfər olan yəni bu şəxslərdir. Onların hamısında orada ola bilsin, yerdə ola bilməzdi. Yəni, o həmən o bu ANIT qəbri yerləşən küçənin adı bələdiyyə tərəfindən 28 may küçəsi adı verdilər.
Bəli.
Əvvəl nömrələndi. Amma orada yeganə olaraq bu 28 may küçəsi.
28 may özləri demişkən.
Bu abidənin açılışı deməli bayraqla örtülüydü. Abidən möhtəşəm bir iri bir bayraq şəklində idi. Lentlə bağlanmışdı. Sonra onun açılışı mərasimində həm Azərbaycan dövlət nümayəndələri, həm Türkiyə dövlət nümayəndələri iştirak edib.
Yəni rəsmilər
bəli, bəli. Sonra izahat verdi onun müəllifi Tüncay Kirxan adlı bir
ressam. Türk demək müəllifi?
O dərnəyin üzvlərindən biridir. Orada görkəmli rəssamdır, memardır. O izahat verdi, yəni hansı prinsiplər əsasında bu qurulub. Bəli. Orada Azərbaycan dövlətinin rəmzləri də var idi. İş nəzərə çarparaq belə bir yazı, deməli Məhəmməd Əminin bir yazısı qəbrisində, Cümhuriyyətimiz milli və demokratik dövlətçilik zəminində müasirliyə əsaslanmışdır. Bu nöqtəyi nəzərdən tarixdəki ilk Türk Cümhuriyyətidir.
Yəni,
bu nəyə görə? Bu sözlər. Və dörd tərəfdən də orada, yəni millətlərə istiqlal,
məşhur şüarlar,
insanlara hürriyyət və məşhur şüarları. Yəni, çox gözəl alınmışdı, çox gözəl baxınır. İndi təəssüf ki, radiodan onu göstərmək mümkün deyil.
Çox təəssüf. Amma siz şəkillər gətirmişsiniz, Rais bəy şəkillər gətirdiniz. Biz baxacağıq, verişdən sonra da baxacağıq.
Yəni, mən bu şəkillərə baxıb yadıma salıram da onları. Ağ mərmərdən sütunlar, yuxarısında deməli Azərbaycan bayrağı. Milli naxışlarını bərət, qəbrin üstü isə sal böyük bir qırmızı qranitdən, sayda yazılarının üstündə. Bu çox müasir, çox gözəl. Bir də ki, Azərbaycan və Türk bayraqlarının deməli kolonnalarının üstündə.
Bəli, bəli, bəli, bəli.
Çox gözəl keçdi.
İkinci qonağımızı da salamlayıram artıq Nəsiman bəy studiyamızdadır. Qorxdunuz bizi Nəsiman bəy. Necə keçdi? Mən ilk salamı verdim artıq siz gələncə. Azərbaycan İstiqlalının 90 illiyi xaricdə necə bayram edilib? Sizin fikrinizcə necə bayram edildi Azərbaycan İstiqlalının 90 illiyi xaricdə?
Mənlə gəlir ki, bu çox yüksək səviyyədə keçirilən bir tədbir oldu. Bu yalnız bir yubiley deyildi. Ümumiyyətlə türklər yubiley xatirinə keçirtmirlər. Adətən onlar belə hadisələri öz tarixlərinə, öz mədəniyyətlərinə, öz kültürlərinə hörmət və sayğı mənasında keçirirlər. Bu mənada bizdən bir qədər fərqlənirlər. Yəni, onlar yenə də bu tədbiri sadəcə cümhuriyyətə sayğı, sadəcə cümhuriyyətin 90 illiyi kimi yox, həm də var olan, mövcud olan mədəniyyətlərinin bir tarixi kimi, kültürü kimi qeyd etdilər və həm də bizim ümumi türk mədəniyyətinə bir sayğı kimi göstərdilər. O mənada mənə gəlir ki, bu tədbirlər çox yüksək səviyyədə oldu. İkinci bir önəmli cəhət ondan ibarət oldu ki, Türkiyədə doğrudan da yaxşı mənada bu söz deyək ki, türk xalqlarının mövcudluğu uğrunda mübarizə aparmış şəxsiyyətlərə çox böyük sayğılar var. Və bu yalnız türkiyəli türklərə aid edilmiş. Bu həm də türk qövmünə mənsub olan başqa xalqların da liderlərinə bu sayğı və sevgini göstərirlər. Məsələn, eyni dərəcədə Zəki Vəlidi Toğana göstərirlər. Eyni dərəcədə biz getdik şahid olduq Rəsulzadəyə göstərirlər. Eyni dərəcədə Ayaz İsaqi bəyə göstərirlər və s. Və bu da o silsilədən bir sayğı idi ki, bir daha göstərdilər ki, doğrudan da Rəsulzadə Türkiyədə sevilir, dəyərləndirilir. Çünki Rəsulzadənin gördüyü işlər yalnız bir xalqın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda aparılan mücadilə olmayıb. İnsanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal şüarını söyləyən hər bir kəsin fəaliyyəti bütün bəşəriyyət üçündür, bütün insanlıq üçündür. O mənada Rəsulzadə böyük şəxsiyyətdir. O mənada ölkədə Rəsulzadəni bax belə bir şəxsiyyət kimi dəyərləndirirlər. Yəni yalnız Azərbaycan xalqının azadlıq uğrunda mübarizə aparmış və ilk dəfə olaraq demokratik dövlətini qurmuş və yaradıcısı, banisi olan Rəsulzadə yox, həm də bütün xalqların azadlığında mübarizə aparmış Rəsulzadə. Bu mənada Rəsulzadəyə orada çox böyük sevgi və sayğı vardır. Məni duyğulandıran ikinci bir məqam ondan ibarət oldu ki, yəqin rəis bəy burada onları söylədi. Həm o Rəsulzadənin dəfn edildiyi yerə 28 May küçəsinin adı verilməsi də bir simvolik bir haldır.
Bəli, bəli. Söyləyəm.
Ki, doğrudan da bu çox ciddi bir, maraqlı bir yanaşma idi. İkincisi isə Türkiyənin çox önəmli dövlət adamlarının bu tədbirdə iştirak etməsi. Həqiqətən də Türkiyənin Böyük Millət Məclisində təmsil olunan demək olar ki, bütün partiyaların nümayəndələri, təmsilçiləri burada iştirak edirdilər ki, bu da Rəsulzadəyə olan böyük bir sayğını göstərirdi. Və nəhayət təbii bir sual çıxır ortalığa ki,
Niyə məhz indi açılır?
Və
növbəti sualımız belə idi.
Və nə üçün Azərbaycanda açılmır? Bu da maraqlı bir sual kimi çıxır ortalığa. Və təbiidir ki, bu yalnız 90 illiklə bağlı məsələ deyildi. Yəni, bu bir neçə il əvvəldən də nəzərdə tutulan bir məsələ idi. İkinci bir məqam ondan ibarət idi ki, biz bir müddət mətbuatda məsələ qaldırdıq ki, Rəsulzadənin qəbrini gətirək Bakıya. Biz hətta Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Nazirlər Kabinetinə müraciət etdik. Hətta o vaxtları Rəsulzadənin doğumu ilə bağlı verilən bir neçə dövlət sərəncamlarına istinad etdik. Lakin bunların heç bir faydası olmadı. Yəni, bu belə olduqda Türkiyədəki dəyərli insanlarımız, başda bizim rəhmətlik abimiz deyək, Məhəmməd Kəngərli olmaqla, Cəmil Ünan olmaqla, Türkiyənin dövlət adamları olmaqla bu məsələyə həssas yanaşdılar. Və bunun reallaşmadığını görəndə, yəni Rəsulzadənin məzarının Azərbaycana gətirilməsinin çox maraqlıdır ki, 17-ci müstəqilliyini ilini qeyd etdiyimiz bir zamanda hələ də bir problemə çevrildiyi bir vaxtda onlar bu məsələni həll etdilər. Yəni, bu təkcə sayğı deyil. Bu həm də mənəvi bir məsələdir ki, Azərbaycan belə diqqətsiz mövqe göstərirsə, biz sayğımızı göstərə bilərik bu insanlarımıza. Bax, bu mənada mənə elə gəlir ki, bu mavzelin açılması məhz bununla bağlı oldu. Yəni, səbəb buydu ki, Azərbaycan sahib çıxmaq istəmir. Azərbaycanda nəyisə problem yaradılır Rəsulzadənin məzarını bura gətirməsinə, onda türk dünyası öz yetişdirdiyi görkəmli şəxsiyyətlərə sahib çıxa bilir. Bax, bu sahib çıxmaq imtiyazı mənə elə gəlir ki, daha önəmli rol oynadı, nəinki hansısa bir yubiley tədbiri. Bu mənada mənə elə gəlir ki, biz də bu məsələlər artıq diqqətli olmağı bacarmalıyıq. Bu il Cümhuriyyətin 90 illiyində bu Cümhuriyyəti qurmuş şəxsiyyətlərin başda Rəsulzadə olmaqla, mən orada mavzeleyin açılışında da çıxışında dedim. və Azərbaycanın dövlət adamları orada iştirak edirdi və mən həm də onlara müraciət etdim, belə onlar da eşitdilər. Dedim, çox yaxşı olardı ki, biz digərlərinin, Topçu Başovun, Nəsib bəy, Fətəli xan Xoyskinin, Həsən bəy Ağayevin, digərlərinin də məzarlarına sahib çıxaq. Heç olmasa onların qəbristü abidələrini gedək Fransada götürək, gedək Gürcüstanda götürək, yeni bir qaydada onları bir balaca, necə deyirlər, heç olmasa restorasiya edək, görsünlər ki, bunların sahibləri var. Bax, bu mənada mənə gəlir ki, bu çox önəmli bir məsələ oldu və Rəsulzadənin mavzoleyinin yeni formada açılışı, qəbristü anıt abidəsi deyirik ki, ona anıt abidəsi üzərində aparılan bu yeni işlər mənə gəlir ki, bizi artıq hərəkətə gətirməlidir. Və digər şəxsiyyətlərimiz haqqında da düşünməliyik və tariximiz haqqında, tariximizi qurmuş şəxsiyyətlərə münasibət haqqında da mənə gəlir ki, bir qədər fikirləşmək zamanı gəlib çatıb.
Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin məqbərəsinin açılışı necə keçdi? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin nəvəsi Rais Rəsulzadə və Rəsulzadə mərkəzinin rəhbəri Nəsiman Yaqublu. Sizə də sualımız var əziz dinləyənlər. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin və başqa cümhuriyyət qurucularının qəbirlərinin Azərbaycana köçürülməsinə necə baxırsınız? Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyadan da izləmək, qulaq asmaq mümkündür. Bax belə, bizə mesaj gəlib artıq. Gülnar Rızayeva bizə yazır ki, hörmətli qonaqlar necə düşünür? Hörmətli qonaqlar necə düşünür? Rəsulzadəyə Türkiyədə abidə qoyulması bizim məmurlara dərs oldu mu? Bax belə bir sual yazıb Gülnar xanım bizə.
Mən belə cavab verim ki, yəni bunu dərs olmaq kimi yox. Yəni bu belə gərçi belə yanaşmayaq. Sadəcə belə yanaşaq ki, gəlin bax bu cümhuriyyətin 90 illiyində ortada olan çox problemləri aradan qaldıraq ki, heç bu cür sualların da ortalığa çıxmasına ehtiyac olmasın.
Və növbəti mesaj gəldi. Turxan bizə yazdı ki, qəbir filan düzəltmək məncə lazım deyil. Daha konkret işlər görmək lazımdır. İndiyənə kimi Rəsulzadəyə lazımı qiymət verilməyib. Bu mənim fikrimdir, Turxan yazır. Bax belə. Yeri gəlmişkən, Ankara'dakı mərasimi hansı qurum təşkil etmişdiniz, Mən Bey?
Ankara'dakı mərasimin əsas təşkilatçıları təbii başda Azərbaycan Kültür Dərnəyi. O dərnək ki, o dərnəyin əsasını 1909-cu ilin fevral ayının 2-sində Məhəmməd Əmir Rəsulzadə özü yaradıb, özü bu. İkinci də Türkiyədə çox məşhur olan Ankara dərnəyi. Ki bu dərnək, yəni bunlar belə deyək də çox sadəcə dərnək deyirlər. Bunlar həm də dövlətdən ciddi dəstək alan, fəaliyyət göstərən həm də qurumlardır. Yəni, böyük nüfuzu var bu qurumların Türkiyə Cümhuriyyətində.
Siz gəlməzdən öncə Rais bəy söylədi ki, mərasimə kimlər yapılmışdı, rəsmi Bakını kimlər təmsil edirdi, rəsmi Ankaranı kimlər təmsil edirdi. Bəs abidənin açılış mərasimi necə keçdi? Biraz da ondan siz danışın.
Məncə Rəis bəy daha desə daha doğru olar.
Buyurun Rəis bəy. Rəis bəy.
Babasının məzarının yeni formada açılışı onu çox duyulandırmışdı.
Bu led kəsiləndən sonra bayaq mən söylədim.
Bəli, biraz söylədiniz ama daha geniş.
Deməli, çıxışlarda yəni həm Türkiyə dövlətinin nümayəndələri, həm Azərbaycandan olan nümayəndələr, həm deməli o memarı, həm də ki bu dərnəklərin başqanları orada çıxış elədilər, nitq söylədilər. Yəni, çox gözəl keçdi.
Mesajlar gəlməkdə davam edir. Zavru bizə yazır ki, Məhəmməd Əmin Hacımolla Ələkbəroğlu Rəsulzadə deyirlər ki, öləndə 3 dəfə Azərbaycan deyərək həyata vida edib. Allah rəhmət eləsin, Zavru bizə yazır. Və adını yazmayan bir dinləyicimiz bir mesaj göndərib, yazır ki, sən bizim, sən durduqca bədəndə can, yaşamışın, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Bu da Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin sözüdür, biz tez-tez onu səsləndiririk. Belə, Can Makisə davam edir, əziz dinləyənlər, mən deyirəm, Fərəhə qoşulaq, efir prodüserimizə qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur Fərəhə, söz səndədir.
Bakıda hazırda mülayim, zəif bir külək əsir. Bir neçə gündür əsən külək, güclü külək dünən axşamdan artıq zəifləməyə başlayıb və Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosu məlumat verir ki, dünəndən şimal-qərb küləyi zəifləyərək cənub-qərblə əvəz olunub və bugün havanın temperaturu günorta müsbət 22-24 olacaq, axşam isə 19-17 dərəcəyə qədər enəcək. Amma onun da deyirlər ki, iyunun 7-sindən başlayaraq qeyri-sabit hava şəraiti yenidən respublikamızda həm də Bakıda hökm sürəcək və yenidən güclü şimal-qərb küləyinin əsəcəyi, hətta axşam saatlarında yağış yağacağı, şimşək çaxacağı da gözlənilir. Bugündən ali məktəblərin magistratura pilləsinin sənəd qəbulu başlayıb və tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Əbbasovda bildirib ki, proses iyunun 14-nə qədər davam edəcək. Magistratura imtahanlar isə iyunun 20-sindən sonra keçiriləcək. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində isə Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin sədri Mübariz Əhmədoğlu bir görüş keçirir və o may ayında beynəlxalq və regional aləmdə baş verən ictimai-siyasi proseslərin ümumi yekunlarına dair mətbuat konfransı təşkil edir. Bugün 5 iyun həm də beynəlxalq ətraf mühiti mühafizə günü kimi qeyd olunur. Yeri gəlmişkən mən elə bir məlumat da deyim ki, Xəzəryanlı ölkələr gələcəkdə hasil etdikləri nefti Hind okeanı hövzəsi ölkələrinə ixrac edəcək və bu barədə isə Bakıda səfərdə olan İranın neft nazirinin müavini Hüseyn Noqrikar Şirazi bildirib və deyib ki, bu İran hökumətinin Niyek Livanı ilə Oman dənizi sahilindəki Jask limanına qədər inşa edəcəyi boru kəməri vasitəsilə mümkün olacaq. Mən bir məlumat toxmaq istəyirəm. Mənə elə gəlir maraqlı olar bakılılar üçün. Bu hadisə əslində 2 gün əvvəl baş verib. Barədə APA informasiya agentliyi məlumat yayıb ki, Xətai rayon polis idarəsinin 37-ci polis bölməsinin əməkdaşları Xətai rayonunda Yusifov küçəsində paytaxt sakinlərinin həyatını təhlükə yaradan buğanı güllələyiblər. Sən demə bu buğanı qəssablar kəsməyə aparırlarmış avtomobillə, həmin buğada onların əlindən qaçıb və sakinlərə hücum edib. Buna görə də polislər onu güllələmək məcburiyyətində qalıblar. Hələlik Bakıda olub keçənlər haqqında bu qədər.
Təşəkkürlər. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin məqbərəsinin açılışı necə keçdi? Bu günkü sualımız. Bilmirəm, bütün bu deyilənlərdən sonra bu sualı verə bilərəm ki, Rəsulzadə və digər cümhuriyyət qurucularının xatirəsi Türkiyədə necə alınır? Artıq siz bu sözlərin cavabını demək olar ki, verdiniz. Onların fəaliyyətini kimlər araşdırır? Onu da qoyun biləyim. Onların fəaliyyətini kimlər araşdırır?
Türkiyədə bu istiqamətdə çox ciddi araşdırmalar gedir. Yəni, elə birinci araşdırmanı bugün də öz fəaliyyətini davam etdirən Azərbaycan jurnalının adını çəkmək istəyirəm.
Bəli, bəli.
Azərbaycan Kultur Dərnəyinin orqanı olan Azərbaycan jurnalı 1952-ci ilin aprel ayından nəşr edilir və uzun müddətdir ki, bu jurnal fasiləsiz olaraq nəşr edilir və Azərbaycan tarixini, mədəniyyətini, Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixini ilə bağlı çox maraqlı yazılar verən bir jurnaldır. Şəxs olaraq isə bu istiqamətdə rəhmətlik Məhəmməd Kəngərli, rəhmətlik Əhməd Qaraca çox ciddi araşdırmalar apardılar və bugün hal-hazırda bu istiqamətdə yəni ən çox ciddi araşdırmalar aparan Əli Yavuz Axtarbəydir və bir də Səbahəddin Şimşir bəydir. Bunlar demək olar ki, hər il, hər iki ildən bir kitablar çap edirlər, kitablar nəşr edirlər və xüsusən də Rəsulzadənin mühacirətdəki fəaliyyətini öyrənirlər və s. və s. Yəni, demək istəyirəm ki, bax, bu şəxsiyyətlərin rolu böyükdür Türkiyədə araşdırılması baxımından. Amma son vaxtlar ümumiyyətlə, mühacirət irsinə çox böyük maraq yaranıb Türkiyədə. Və məndə olan məlumata görə bizim mühacirətdə nəşr edilmiş və xüsusən Türkiyədə nəşr edilmiş Yeni Qafqaziyədir, Azəri Türkdür, Oldu Yurt jurnallarıdır, İndiriş qəzetidir ki, bunları ayrıca Qurtuluş, Almaniyada çap edilən Qurtuluş jurnalı İstiqlal qəzetidir ki, bunları ayrıca Türk əlifbasına çevirirlər. Türkçəyə çevirirlər və onu çap edirlər kitab olaraq. Bax, bu çox yaxşı bir nümunədir. Mən elə gəlir ki, Azərbaycanda da artıq o zaman gəlib çatıb ki, biz tutaq Yeni Qafqaziyanı ayrıca Azərbaycan Türkçəsinə çevirək və çap edək.
Nə gözəl olar, nə gözəl.
Tutaq ki, Yeni Oldu Yurt jurnalını, tutaq ki, Azəri. Çünki bunlar bizim mətbuatımızın böyük bir salnaməsidir. Özü də necə salnaməsidir? İdeologiyası salnaməsidir. Yəni, burada bu mətbuat tarixində Cəfər Cabbarlı haqqında bir yazı oxuyanda bir anlığa düşünün ki, o Sovet mətbuatında getmiş yazılardan tamamilə fərqlənir. Mirzə Ələkbər Sabir haqqında tutaq ki, Əbdülvahab Yurdsevərin bir məqaləsini oxusanız, o qədər gözəl, maraqlı məlumatlar alacaqsınız ki, çünki biz bunu burada almamışıq. Çünki bizim ədəbiyyatımızda, tariximizdə, mədəniyyətimizdə təəssüflər olsun ki, uzun illər boyu ideologiyalaşdırıb və bugünkü tədqiqatlar onlardan da kənara çıxa bilmir. Amma onlar tamam başqa bir ölçüdə. Özdə onlar hamısı böyük sevgi ilə, vətən sevgisi ilə, tariximizə, mədəniyyətimizə böyük sayğılarla və bir də bunları dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istiqamətində araşdırma aparıblar. Bu da çox önəmlidir. Amma o dövrdə, Sovet dövründə araşdırmalar yalnız Sovet insanına çatdırmaq üçün xidmətə yönəldilib. Ona görə də tutaq ki, Sabir burada bir başqadır, mühacirət mətbuatında bir başqa. Cabbarlı burada bir başqadır, mühacirət mətbuatı. Məsələn, Mirzə Vəli Məmmədzadənin Cabbarlı məqaləsini hələ mən bugünə qədər Cabbarlı haqqında bütün tədqiqatları oxumuşam, hələ o səviyyədə bir tədqiqat aparılmayıb. Çünki bunların dediyim kimi bayaq o prinsipləri başqa idi. Şəxsiyyətləri təqdim etmə prinsipləri. O mənada mənə gəlir ki, Türkiyədə çox böyük işlər görülür. Azərbaycanda da müəyyən işlər görülməkdədir. Müəyyən alimlərimiz, dəyərli insanlarımız, məxsus elə bizim axsaqqal alimimiz Şirvə Məhəmməd Hüseynovun adını çəkmək istəyirəm ki, kifayət dərəcədə
göndəririk şimdi.
Bəli, bəli. Kifayət dərəcədə bu istiqamətdə araşdırmalar aparır, ortalığa məhsul qoyur. Bizim gənclər, gənclər üçün, gənc nəsil üçün bax bu şəxsiyyətlərin əsərlərini təqdim edir. Bax, bu istiqamətdə gedir işlər, amma mən arzu edərdim ki, bunlar dövlət səviyyəsində olsun və dövlət tərəfindən dəstəklənsin. Yəni, mən bilirəm ki, bu işləri görən adamların hamısı bu işləri görüb qutarandan sonra onun nəşr etmək problemləri ilə üzləşirlər.
Bax elə Nesiman bəy, özünüz də görürsünüz, mesaj aldıq. Zaur adlı, daha doğrusu Zaur adlı dinləyici Fərhəd zəng vurub maraqlanıb ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin mühacirətdə yazdığı yazılar niyə geniş yayılmır? Bunun üçün nəsə bir iş görülürmü sizdən soruşur. Çox sağ ol Zaur.
Bilirsiniz, mən artıq bu faktı demək məcburiyyətindəyəm ki, bugün Azərbaycanda bu şəxsiyyətlərin əsərlərini çap etməkdə oradan da ciddi problemə çevrilib. Mən hələ görməmişəm ki, Rəsulzadənin iki ciddi əsəri çıxıb və bugünə qədər də bir 5-6 kitabını mən nəşr etdirmişəm. Hələ bir dəfə görməmişəm ki, dövlət tərəfindən bir qayğı göstərilsin. Desinlər ki, məsələn, gəl o kitabı biz bu nəşriyyatda biz dövlətin hesabına çap edirik. Hələ belə bir möcüzə baş verməyib. Amma arzu edirik ki, bu baş versin.
Aha, təbii, mən biz verilişin gedişində bu barədə yenə danışacağıq sizin mərkəzin müraciəti haqqında da hətta. Dinləyici var, mənə söylədilər, Kərim əmi yazıb Fərə. Kərim əmini qoş, görəyim.
Salam, mələküm.
Salam, xoş gördük Kərim.
Cəzə xanım, necəsiniz?
Yaxşı, sağ olun, çox sağ olun.
Mən belə suallarım var.
Aha, buyurun.
Görəsən Atatürk Bakıda dəfn olunub, yoxsa orada? O bir.
Bir.
Niyə görə bizim Məhəmməd Əmir Rəsulzadə o saatçə Bakıda dəfn olunmasın? Öyədə onun heykəli gəri olsun, o Kirovara parkı. Onun abidəsi gəlir orada qurulsun. Ən birinci adam kim ki Azərbaycan təşkil edib bastırılıb Türkiyədə. Bu adamı ürəyə ağrıyır. İkinci bu sizin veriliş var. Bələ tarixə girecek ki tomlarla o kitablar yazılacak. Sağ olun.
Aha, sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Bu dinləyicimizin fikridir, Kərim əminin. Buyurun.
Biz təxmin hesablamışıq ki, yalnız Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin 30-40 cildə qədər əsərləri var. Yəni bu son nəticə deyil. Çünki mən keçən il Polşada gedib bir aydan çox Polşanın arxivlərində işlədim. Mən təxminən hesabladım ki, orada Rəsulzadənin fəaliyyəti ilə bağlı bir 3-4 kitab çap etmək mümkündür. Mən birini çap etdim, düzdür. Yəni demək istəyirəm ki, Almaniyanın arxivlərində, Böyük Britaniyanın, Amerika dövlətinin arxivlərində, Türkiyənin öz arxivlərində, Fransanın arxivlərində inanırsınız mı nə qədər zəngin sənədlər var? Sadəcə bunları gətirmək, çap etmək, nəşr etmək, bunları edən insanlar var. Sadəcə bunun o nəşr imkanları məhduddur və buna da bir daha təklif edirəm ki, dəstək verilməlidir və biz mətbuatda çıxış etmişəm, bundan əlaqədar olaraq təkliflər vermişik ki, biz ya Rəsulzadə mərkəzi dövlət büdcəsində fəaliyyət göstərən bir təşkilata çevrilsin. Yaxud da ki, əgər Rəsulzadənin bağlı müəyyən qısqançlıqlar varsa, mən hətta təklif etdim ki, eybi yox, Xalq Cümhuriyyətini araşdıranlar mərkəzi yaradılsın. Xalq Cümhuriyyəti irsini öyrənən mərkəz yaradılsın. Yaxşı, belə qoyaq adını. İndi Rəsulzadəyə münasibət hələ normal vəziyyətə gəlib çıxmayıb. Heç olmasa Cümhuriyyət irsini araşdırma mərkəzi yaradılsın. Çünki belə qurumlar var. Məsələn, tərcümə mərkəzi var. Xaricdə yaşayanlarla əlaqə komitəsi var ki, bunlar dövlət büdcəsində əyləşirlər. Yəni bunlar qədər də əhəmiyyətli olan belə bir qurum yaradılmalıdır ki, görürsüz nə qədər suallar gəlir ki, bu insanlar, hələ mən Əhmədov oğlunu demirəm, Əlibəy Hüseynzadəni demirəm, Ceyhun Hacıbəylini demirəm, Əlibəy Hüseynzadəni demirəm, nə bir Məcid Musazadəni demirəm. İnanırsınız
mı?
Bəli, Əlimərdan bəy Topçubaşov ümumi məktubları bir 20-30 ciddi kitablardır. Özdə bunlar hansı məktublardır? Azərbaycanın tanıdılması. Fikir verin. Biz Azərbaycanın tanıdılması haqqında əsərləri çap edə bilmirik. Yəni demək istəyirəm ki, bunlar ciddi məsələlərdir. Bunlar təkcə Rəsulzadənin bağlı deyil. Görürsünüz mü? O bir neçəsində adını siz çəkdiniz. Böyük bir ordudur. Dövlətimizi qurmuş insanlar ordusu, mütəfəkkirlər ordusu, düşüncələr ordusunun əsərləri çap etmək olmur Azərbaycanda. Bunlar ciddi problemdir. Və mən qeyd edim ki, bunu ölkə başçısı prezidentə də göndərmişəm. Cənab İlham Əliyevə də bu təklifləri göndərmişəm. Bu yaxınlarda mənə cavab da gəldi Mədəniyyət Nazirliyi vasitəsilə ki, sizin təklifləriniz alınmış, bu təkliflərə baxmışıq və bu təkliflərdən faydalanacağıq. Amma Cümhuriyyətin 90 illik qutardı, hələ heç bir faydalanma yoxdur.
Yox.
Nə vaxt olacaq, indi onu gözləyirik.
Rəis bəy, buyurun.
Nesman bəy, sözlərinə həqiqət var. Yəni, bu Azərbaycan milli məfkürəsinin yaradılmasında bu şəxslərin böyük zəhməti var. Xüsusilə də Məhəmməd Əmin bəy. Yəni, bu bir günlük işdir, 5 günlük işdir. Yəni, bu istiqlal bəyənlənməsinə qədər olan bir uzun müddət bir tarixdir. Sonra istiqlal dövrüdür, sonra ondan istila dövrünün üçü bir yerdə bütün Azərbaycan qayəsini, yəni bu bu ərəfə hamısı bütöv bir Azərbaycan istiqlal bəyənləməsində hamısının öz əksini tapır. Yəni, bizim Azərbaycan problemləri hələ qutarmır. Azərbaycan problemləri hələ var. Yəni, bu ərazi bütövlüyü, tutaq ki, cəmiyyətin daha müasir şəkildə qurulması, hüquqlar əsasında və s. və s. Eyni zamanda bu bizim həmən o məfkürə bizim üçün, gənclər üçün bir örnək, bir lampa işi kimi, yəni gələcəyə bir yol göstərən bir
işıq
mayaq kimi olmalıdır. Yəni bu baxımdan biz əlbəttə ki, onu dərindən öyrənməliyik. Yəni öyrənməkdə də müəyyən problemlər var. Yəni onları cəlb eləmək, üzə çıxartmaqda müəyyən problemlər var. Rəsulzadənin irsi çox nəhəngdir, böyükdür. Yəni bu həm fəlsəfi əsaslara, həm sosial əsaslara, həm belə siyasi əsaslara da söykənən bir məfkürədir. Onu bu elə-belə yanaşmaq olmur. Yəni bunu ciddi araşdırıb təhlil edib və tətbiq eləməlidir.
Bax, mənə elə gəlir ki, heç çoxları bilmir ki, Məhəmməd Əmin bəy şiir yazıb. Çoxları bilmir ki, Məhəmməd Əmin bəyin piyesləri var. Yəni bunlardan da xəbər yoxdur. Yəni
şeir öz yerində qalsın. O gənclikdə şeir yazıb, o indi çox adamlar cavanlıqda şeir yazır eləyir. Amma bunun fəlsəfəsi, bunun məfkürəsi, milli məfkürəsi, bunu mühüm bir yer tutur. Yəni bu Azərbaycan tarixində, Azərbaycan xalqın milli hərəkətin nəzəriyyəsində. Bu çox geniş təhlil olunmalıdır.
Çox sağ olun.
Mən bircə söz əlavə edim. Bu insanların irsi nə üçün öyrənilməlidir? Ona görə öyrənilməlidir ki, bugün Azərbaycan problemlərini biz öyrənək və həll edə bilək. O vaxtları Azərbaycanın qarşısında dayanlar hansı problemləridirsə, hansı problemlər dayanmışdırsa, bugün də Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısında eyni problemlər dayanır. Məsələn, Qarabağ problemi, Azərbaycanın ərazi problemi, qaçqınlar problemi o dövrdə də vardı, bu dövrdə də vardı. Sadəcə o dövrdə bu insanlar onun həlli yollarını tapdılar və həll etdilər. Biz də bugün onları öyrənək ki, bugünkü problemləri həll edib öyrənə bilək.
Dinləyici var, Ziba xanım. Ziba xanım, xoş gördük.
Salam, Sevda xanım.
Xoş gördük, salam.
Qonaqlarınızı və ürəyində Məhəmməd Əmin sevgisi yaşadan hər bir azərini salamlayıram. Sevda xanım, icazə verin ilk növbədə sizə və bu işdə əməyi keçən Azadlıq Radiosunun bütün əməkdaşlarına, ADR-in, Cümhuriyyət fədailərin tarix yoluna işıq tutduğunuza görə dərin hörmət və minnətdarlığımı bildirim. Biz sadə vətəndaşların bu informasiya böyük ehtiyacı vardı. 70 il gizli saxlanılan keçmişimizi indi də bizdən uzaq tutmağa çalışırlar. Bugünkü rejimin Məhəmməd Əmin və onun silahdaşlarına olan qısqanclığı hər kəsə məlumdur. Bu haqda danışmağa lüzum görmürəm. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bizim qəlbimizdə, beynimizdə yaşayır. Biz onu sevənlər, onun canlı heykəlləriyik. Mən inanıram ki, biz görməsək də bizim evladlarımız onun qəbrini, ona layiq ehtiramı, canını fəda etdiyi can Azərbaycanında görəcəklər. Tarixi dəyişmək olmaz. Müəyyən müddətə dondurmaq, gizlətmək olar, silmək olmaz. Və mən hər bir anadan, atadan, babadan xahiş edirəm ki, evladlarına Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti, onun yaradıcıları barədə məlumat versinlər. Nəsiman Yaqubluya da dərin təşəkkürümü bildirirəm. Onun televizordakı çıxışlarını izləyirəm. Və bir də bilmək istərdim ki, Məhəmməd Əmin adına sayt açılıbmı? İnternetdə onun barəsində informasiya yerləşdirilibmi?
Çox sağ olun, Ziba xanım. Təşəkkür edirəm. Bax, bu Ziba xanımın sözləri idi. Var mı?
Var. Bir neçə saytlar açılıb, amma saytlar, yəni zəngin saytlar deyil. Bilirsiniz ki, bu saytları işlətmək də ciddidir, həm ciddi maliyyə dəstəyi tələb edir, amma bir neçə saytlar var və yenə deyirəm, zəngin olmasa da var, yaradılıb.
Bax, bizim sorğumuz var, gəlin sorğuya qulaq asaq deyirəm, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin və başqa cümhuriyyət qurucularının qəbirlərinin Azərbaycana köçürülməsinə necə baxırsınız? Bakılardan soruşmuşuq.
Mən iki əli deyirəm ki, lazımdır. Çünki o, hər halda bizim tariximizdə böyük bir şəxsiyyətdir. 1918-ci ildə bizim Respublikamızın yaranmasında onun böyük bir rolu olub və onu biz unutmamalıyıq.
Mənə elə gəlir ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bəlqəbri Azərbaycana köçürülməlidir. Çünki o, Azərbaycanda ilk Azərbaycan demokratiyasını yaradan bir şəxsdir, Azərbaycan demokratiyasını çalışan bir şəxsdir. Hətta biz mayın 28-i Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması gününü keçirdirir. Ancaq bu günü keçirdəndə onun da qəbri burada olsa ziyarət eləsək, o bizim üçün keçirdirir.
Yox, mən qətiyyən bunun əleyhinəyəm. Çünki Azərbaycanda hansı bir tarixə abidə qiymət verilib, qorunub saxlanılıb ki, sabah Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qəbri də oldu, ona qiymət verilsin. Ya unudulacaq, ya məhv olub gedəcək. Amma Türkiyə elə bir ölkədir ki, orada belə abidələrə çox qiymət verirlər. Siyasi xətlər dəyişsə də, ölmüş siyasi liderlərə, dahilərə münasibət dəyişmir. Onlar həmişə əziz tutulur, hörmət edilir. Yaxşı olar ki, elə orada qalsın.
Vacib. Çox vacibdir, çox gözəl olur, çox gözəl olur. Köçülmək hələ gecikib də, çoxdan gələkdir. Orada bizim millətdir, orada bizim vətəndir, söhbət onunla getmir. Nətər olmasa kök burdandır ki, indi o devirdə elə vəziyyət tələb eləyib ki, o baş götürüb qaçıb ora, o da bir vətənimiz kimi. Amma gətirilməlidir, o gətirilməlidir. Başıda mı, Noxanı kəndində mi, haradasa, pis olmaz ki, hətta abidəsi də uzanılsa pis olmaz.
Mütləq lazımdır, yaxşı yoxu mütləq lazımdır. Kim eləməlidirsə bu işi o işlə məşğul olsun da, mütləq lazımdır.
Bu bizim sorğumuzdu. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin və başqa cümhuriyyət qurucularının qəbirlərinin Azərbaycana köçürülməsinə necə baxırsınız?
Mən açığı qabaq istəyirdim ki, köçürülsün. Elə bu məsələni həmişə təbliğ edənlərdən bir də mən olmuşam. Amma son bir ildə bəzi məsələləri müşahidə etdim. İndi istəmirəm bura gətirilsin. Çünki Rəsulzadənin büstünə olan münasibəti, xüsusən onun heykəlinin qoyulması üçün ayrılan yeri olan münasibəti görəndən sonra fikirləşdim ki, Rəsulzadənin məzarını bura gətirməsi nə Azərbaycan cəmiyyəti hazır deyil.
Rəis bəy, sizin fikriniz?
Mən belə düşünürəm. Əvvəllər mən düşünürdüm ki, lazım deyil. Amma mən indi belə düşünürəm, xalq da istəyir, xalqın ürəyindəndir. Müəyyən şərait yaradarsa, yaranarsa, yəni şərait yaranarsa, yəqin köçürmək məqsədə uyğun olar. Amma bu gələcəyin işidir.
Bəli, demək, mayın 28-də bizim Cümhuriyyət Bayramı ilə bağlı bir verilişimiz oldu. Şir Məhməd Hüseynov bayaq adını çəkdi. Şir Məhməd müəllimin o qonağı olmuşdu. Şir Məhməd müəllimin fikrində alaq mayın 28-i verilişimizdən.
İndi bax, biz 90 illiyi qeyd edirik. 17 ildir, 18 ildir müstəqilik. Bu torpaqda, bu cümhuriyyəti yaradan bir nəfərin qəbri yoxdur, başçıların. Güllələnlərin, mən 1956-cı ildə, 15-də bu Stalin'in işgah iclası olanda, Mustafa Evdə katib idi. Mən ona dedim ki, bu müsavatçıları, bu cümhuriyyəti yerdə dövlət yaradanları qırdılar bu Stalinçilər, bu Bağırovçular. İndi heç olmasa onların yerini göstərsinlər ki, onları hara tullayıblar, harada bastırıblar. Biz onları dəfn eləyək bir yerdə ki, bizim ibadət etməyə bir yerimiz olsun. Bu 56-cı ilin söhbətini deyirəm sizə. İndi nətər olur ki, cümhuriyyəti yaradanları onların vətənində yer yoxdur onlara. 2 metrlik yer yoxdur onlara. Belə də xalq olar. Fədəli Xan Xoyli Tiflisdə, Topçubaşov Parisdə, Ceyhun Hacıbəli Parisdə. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə orada.
Ankara'da.
Əli Bəy Hüseynzadə İstanbulda. Əhməd Bəy Ağayev İstanbulda. Şeyxül İslamov Parisdə. Vəkilov Parisdə. Nə bilim kim harada, kim harada. Belə millət olmaz axı. Niyə bunları bir dənə panteon düzəldib? Gürcülər kimi, ermənilər kimi. Niyə bir panteon düzəldib? Qoymayasən ki, sənin cümhuriyyət yaradanları millət geçsin. Heç olmasa qəbirlər üstündə olaraq bir fatihə oxusun. Soruşuram.
Bu məşhur görkəmli mətbuat araşdırıcısı Şir Məhməd Hüseynovun fikirləri idi, əziz dinləyənlər. Can Bakıya qonaq olanda demişdi Şir Məhməd müəllim bu fikirləri. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var, Hacı Aydın Nəsiri. Hacı, xoş gördük.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm.
Mən bu barədə bəzi mülahizələri istərdim ki, ümumi dinləyicilərin, həmçinin də sizin xidmətinizə ərz eləyəm. Mən 11 sinif Azərbaycan ədəbiyyatını orta məktəblər üçün tədqiq eləmişəm və Azərbaycan ədəbiyyatı dərsliklərinin nə qədər sadə və bəsit və dərsiz olmasını öz qələmimlə aşkar eləyib görmüşəm.
Bəli.
Biz Azərbaycan ədəbiyyatına yenidən qayıtmalıyıq. O cümlədən bizim irfan məktəbləri ilə bağlılığımız bolşevizmin üfüqdə görünməsi ilə bağlı olaraq qırılıb ortadan götürülüb və irfan məktəblərinin banilərinə divan tutulub onlar uzaq-uzaq meşələrdə Sibir zindanlarında məhv olublar. Bütün bu öz qayıdışımıza, öz ədəbi mirasımıza, tarixi mirasımıza, irfan məktəblərimizə biz qayıtmasaq, ayrı-ayrı fərzlərin düşüncələrini efirdə verməklə biz ancaq deyib özümüz eşidəcəyik və özümüzə ancaq danışıq qalacaqdır. İntibah dövrü başlanmalıdır.
Hacı, mümkünsə sualınızı verir, vaxtımız azalır.
Buyuruz, o nöqtədən ki, qırılıbdır, o nöqtədən yenidən irfan məktəblərini açmalıyıq, ədəbiyyatlarımız tamamilə dəyişdirilməlidir. Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə bərabər bir çox ülvlərimiz var ki, adını çəkməklə qutarmaz. Onların hamısı bərpa olunmalıdır və bunlar hamısı dövlət səviyyəsində icra olunmalıdır. Mənim fikrim buydu isə qısa bir şər.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Hacı.
Sağ olasınız, minnətdaram.
Bu Hacı Aydın Nəsirinin fikri idi. Buyurun, əgər cavabınız varsa... Buyurun. Yoxsa ki, mən növbəti suala keçim. Aha, demək, sizdən sadəcə soruşmaq istəyirdim ki, Cümhuriyyət qurucularından daha kimlərin məzarı Türkiyədədir? Şir Məhəmməd Əmin bir neçəsinin adını çəkdi. Kim, yəni, harada? Bəs,
ümumiyyətlə, həm
Məhəmməd Əmin bəydən başqa.
Əli bəy Hüseynzadənin,
Əhməd
bəyin, bunların, yəni o dövrdə düzdür, Cümhuriyyətdə önəmli vəzifə tutmayıb, amma kifayət dərəcədə Cümhuriyyəti yazıb, araşdırıb, təbliğat aparıb Mirza Bala Məmmədzadə.
Yəni,
çox böyük şəxsiyyətimiz.
Hüseyin Baykara.
Hüseyin Baykara, bəli. Bunların bəli, məzarları da Türkiyədədir. Söhbət bir siz deyil, hamısının bura gətirməsindən getmir. Söhbət bu insanların irsinin yaşadılmasından gedir və oradakı məzarlarının müəyyən dərəcədə qorunmasından, saxlanılmasından, diqqətin göstərilməsindən gedir. Yəni, söhbət bu məzar, belə deyək də, burada yəni, əsaslı bir vasitə olsa da, söhbət bu insanların yaşadılmasından gedir. Məzarda olan onların ruhudur, amma onların irsi yaşamalıdır axı. Bax, bundan gedir ki, bunlara münasibətin müəyyən dərəcədə dəyişməsindən gedir ki, bu münasibət dəyişilməlidir. Bu dövlət qurucularının qurucularına olan münasibət ayrı bir belə deyək ki, formada olmamalıdır. Başqalarını fərqləndirilməlidir. Yəni, bugün Bakının küçələrini gəzib biz bütün yerlərdə Çaparıcının, Əzbəyovun heykəllərini görüb, Topçubaşovun, Rəsulzadənin heykəllərini görməyəndə biz bunu qısqanıb deyirik ki, nə üçün heykəllər yoxdur. Yəni, bir var ki, bugünkü Azərbaycanın gənc nəsli Çaparıcıya baxıb böyüsün, bir də bu Rəsulzadəyə baxıb böyüsün. Burada fərq var axı. Bir var Əzbəyova baxıb böyüsün, bir də var ki, Əlmərdan bir Topçubaşova baxıb böyüsün. Burada fərq var axı. Yəni, söhbət həm də bugün formalaşan yeni bir cəmiyyətdən gedir ki, yeni bir nəsil nəyə əsaslanmalıdır? Çünki Rəsulzadə özü yazırdı ki, bir millətin tarixini bilmək qədər yüksək təmədün, yəni inkişaf, təsəvvür oluna bilməz. Yəni, bir cəmiyyət fərdlərdən ibarətdir. Əgər bir fərdə yanlış bir tarixi izah edərsən, bir manqurt bir nəsil olaraq böyüyər. Bir də var ki, ona vətən sevgisi aşılayasan, o millətini sevib böyüyər. Bəs bizim narahatçılığımız təkcə bu məzar, təkcə kiminsə adını hallandırması deyil. Bizim narahatçılığımız cəmiyyət quruculuğu məsələsidir. Bu cəmiyyət quruculuğu, bu cəmiyyət milli mənəvi dəyərlərə sökənməsə, bu cəmiyyət onun uğrunda fəda olmuş insanları öyrənməsə, bu yeni nəsil bu insanlardan örnək olaraq qaynaqlanmasalar, Azərbaycan cəmiyyətini böyük bir təhlükə gözləyəcək gələcəkdə. Bugün nə üçün? Fransızlar da bunu edir, türklər də bunu edir, digər xalqlar da bunu edirlər. Bizi narahat edən yeni cəmiyyət quruculuğu məsələsidir. Bax, bu problemdən ötürü biz narahatıq.
Aha. Zaur bizə yazır ki, Azərbaycanın yarı canına qurban, biz torpaqlarımızı və Dağlıq Qarabağı alsaq, o zaman millət kimi yaşamağa haqqımız çatar. Bugünkü Azərbaycan Rəsulzadəyə layiq olmadığı üçün elə Türkiyədə qalsa yaxşıdır. Belə bir mesaj da almışıq və adını yazmayan bir dinləyici yazıb bunu. Belə, mən sizə bir sürprizim var. Demək, Cümhuriyyət Bayramı öncəsi Cəfər Cabbarlı adına muzeydə bir tədbir keçirildi. Cümhuriyyət 90-la bağlı və Cəfər Cabbarlının bayraq şeirinə, sevdiyim bayraq şeirinə bir mahnı bəstələndi. Yəqin ki, sizin ona xəbəriniz yoxdur. Biz onun haqqında reportaj verdik, amma mahnının özünü səsləndirməyə imkanımız olmadı. Və onu saxlayıb, mən özümü qəsdən saxladım və həmin bugünə saxlamışam. Mümkündür ona qulağa saxlayıb bir yerdə. Çox güzel bir mahnıdır. Vüqar Cəmalzadə, bəstəkarı Cəfər Cabbarlı, bayraq, sevdiyim.
Şıqları öpüncə, öpüncə Doğru səndən şaqlar
yaşıl donlu, al duvaqlı, sevdiyim belə dedi. Bu bizim bayrağımıza da ərz diləyənlər sevdiyim. Sevdiyi bayrağa müraciətlə Cəfər Cabarlı sevdiyim deyir. Vüqar Camazadə idi bəstəkarı, onu mütləq demək lazımdır. Və oxuyanlarsa Fidan Hacıyeva və Fərid Əliyev idi. Bax belə bu demək Cəfər Cabarlı Muzeyinin Cümhuriyyət 90-a hədiyəsi idi.
Biz çox sevindik ki, mahnı eşitdik. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, Cəfər Cabbarlı bizim Xalq Cümhuriyyəti dövrünü ən çox yazıb təbliğ edən şairlərdən biridir. Xüsusən də Cümhuriyyət dövründə Cəfər Cabbarlının bayrağımız haqqında çox gözəl şeirləri çıxıb, vətən haqqında çox gözəl şeirləri çıxıb. Bir də Cabbarlı o dövrdə bu Bakının qurtuluşu ilə bağlı düşlərin bəli bir piyes də yazmışdı ki, çox dəyərli bir piyes idi və həmin piyesi də bizim çox görkəmli aktyorumuz olan Abbas Mirzə Şərifzadə tamaşaya qoymuşdu. Və biz çox arzu edirik. Yəni o arxivlərdə mən də onu axtarıram ki, kaş o piyesin mətnini biz tapaq və bugün məndə olan məlumata görə bir sıra qurumlar maraqlıdır ki, həmin əsəri yenidən tamaşaya qoysunlar. Yəni Cabbarlıya bizim bu dərəcədə böyük sevgimiz var. Xalq Cümhuriyyəti deyəndə təbiidir ki, orada yada düşən insanlardan, yaradıcı insanlardan biri, bəlkə də birincisi Əhməd Cavaddan sonra təbiidir Cəfər Cabbarlıdır.
Təbii. Canbaxı isə davam edir əziz dinləyənlər. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məqbərəsinin açılışı necə keçdi? Bax bugünkü salımız belədir. Qonaqlarımız Məhəmməd Əmin bəyin nəvəsi Rais Rəsulzadədir və Rəsulzadə mərkəzinin rəhbəri Nəsiman Yaqublu idi. Yeri gəlmişkən Nəsiman bəy, qısaca deyə bilərsinizmi ki, Rəsulzadə mərkəzinin daha uğurlu fəaliyyəti üçün nələr çatmır?
Bilirsiniz, yəni Rəsulzadənin adı ilə bağlı fondun yaradılması onun nəvəsi Rəis bəyə aiddir, o mənəvi bir məsələdir, o onun işidir. Amma biz bu mərkəzi bir araşdırma mərkəzi kimi yaratmışıq, amma çox təəssüflər olsun ki, yəni bugünə qədər bu mərkəz həm qeydiyyatdan keçirilməyib, Ədliyyə Nazirinə müraciət etsəkdə qeydiyyatdan keçirilməyib. İkincisi isə, bilirsiniz, mərkəz necə deyərlər, bir yerləşməyə bir yeri olmalıdır. Fəaliyyət göstərməsi üçün onun müəyyən dərəcədə bazası olmalıdır. Düzdür, biz mərkəzin adına bir neçə kitablar çap etmişik, amma bunlar necə deyərlər, bir həvəskar bir işdir. Amma bu qədər böyük bir işi görmək üçün bu institut çərçivəsində görüləcək bir işdir ki, təbiidir ki, mərkəzin bu mənada fəaliyyəti çox məhduddur. Və biz arzu edərdik ki, heç olmasa Cümhuriyyətin bu 90 illiyində bu mərkəzin fəaliyyətinin genişlənməsinə bir qədər də geniş imkanlar yaradılıydı ki, biz heç olmasa onun kitablarını çap edirdik, əsərlərini nəşr edirdik, gedib xarici ölkələrdən onun sənədlərini, arxiv materiallarını toplayıb gətirirdik və s. və s. Yəni bizim fəaliyyət proqramımız daha genişdir. Təbiidir ki, burada da ciddi problemlər var.
Bəli.
Maraqlısı burasındadır ki, Nəsiman dediyi fikirlərlə əlaqədar bütün deməli təbəqələrdə, yəni hökumət nümayəndələri də, yəni adi ziyalılar da hamı bu fikirlə bu fikri dəstəkləyir. Amma
real iş şəkildə.
Amma real iş bu mərkəzin yaranmasında yəni bir dəstək elə belə hələ ki
yox. Yəni üzr istəyirəm, elə bu problem açılıb sonra da demək istəyirəm ki, Rəsulzadənin öz yaşadığı ev bugün təhlükədədir. Həmin ev mərkəz Unvermağın yanında Əzbəyev küçəsindədir. Həmin ev bütün qanunun əsasında sənədlərlə verilib onun ailəsinə, rəis bəyə. Hətta sərəncam da var, rəis bəyin adına sərəncam da var. Amma bugünə qədər o evə gətirib bir-iki nəfəri salıblar, orada yaşayır. Hələ o evi boşaltmırlar ki, bu adam gitsin öz babasının evində yaşasın.
Baxın, yəni, yeri gəlmişkən mesaj da var, yazılar yəni, Rəis bəy, babanızın mənzil muzeyinin açılması məsələsində hər hansı bir irəliləyiş varmı? Bilirlər yəni, dinləyicilərimizin xəbəri var. Demək, irəliləyiş yoxdur bilə.
İkinci bir tərəfdən, bunların Noxanada bağ evləri var. Yenə də həmin bağ yeri ayrılıb, amma hansısa bir şəxs gəlib oranı zəbt eləyib, bugünə qədər də oradan çıxmaq istəmir. Yəni, 90 illikdə belə şey olar, yaxşı. Heç olmazı bu problemlərindən birini həll etmək lazımdır ki, Rəsulzadənin də ruhu şad olsun. Yəni, burada Bakıda evləri zəbt edilib, Noxanada da bağlar zəbt edilib. Bunlar ciddi məsələlərdir, ciddi problemlərdir.
Nilufər yazır bizə, Nərmin Əzimovlar yazır. Rais bəy, necə dolanırsınız, nəyə sevinirsiniz, nəyə kədərlənirsiniz, sizdən soruşur Rais bəy.
Mən mövcud müstəqil respublikamızın olmağı elə böyük bir sevincdir. Yəni, bugün Məhəmməd Əmin haqqında danışırıqsa, bunun özü böyük bir sevincdir. Yəni, mən uzun illər boyu bu Sovet, önəmli Sovet rejimində yaşamışam, yəni Sovet dövründə olmuşam, sürgünə. Bu, deməli, Məhəmməd Əmin nəvəsinə olmaq, mən çox duyuram, yəni öz həyatımda bunu hiss eləmişəm. Amma bugün Məhəmməd Əmin ideyaları yaşayırsa və onun adı çəkilirsə və onun indi bu həyata keçirilirsə, yəni unudulmursa ve gelecekte de meneli gelir bu fikirler öz yerini tapacak. Bunun özellikle büyük bir sevinçti.
Siz neye sevinir, neye kederlenirsiniz hissesi vardı.
Kederlenirim ki bu problemler çoktu. Yani Azerbaycan problemleri de çoktu. Hı-hı. Aile problemleri de çoktu. Mehmet Emin'in alakadar problemleri de çoktu. Ben arzu ederdim ki onlar aradan kalksın da. Olmaz.
Bir de bilmek istedim. Yani müzeyden söhbət gedir de Serdan. Müzey açılsa orada neler görmek mümkün olacak?
Müze açılsa
ne olacak orada mesela?
Yani müzelerde adeta ne olur? Onun eserleri olabilir, orada olsun, onun senetleri, onun eşyaları, onun demeli bu fotoları vesaire vesaire.
Yani Resulzadənin səsi yazılan var, lent yazıları var.
Var
yani. Yani bəli çoxlu.
Deyin dinləyicilər bilsin.
Bəli çoxlu onun şəxsi pasportundan tutmuş, fotolarına qədər, əl yazmalarına qədər. Yani o yani təxmini mən hesablamışam bir 400-500-ə qədər eksponat mümkündür əldə etmək və biz bu dəfə Türkiyədə olanda Məhəmməd Kəngərlinin qızı Sevil xanımla, Sevil Kəngərlilə mən danışdım. Hı-hı. Dedi ki, Rəsulzadənin çoxlu sayda sənədləri var ki, bizim evimizdədir. Yəni onları artıq Azərbaycana gətirmək lazımdır. Amma hara gətirək? O mənada muzeyin yaradılması vacibdir ki, o eksponatları gətirək və burada saxlayaq və gözəl bir muzey yaradaq.
Muzey yaranması o demək deyil ki, əşyaların haradasa qorunması. Yəni onun böyük bir tərbiyə mənası var.
Bəli. Bəli. Vaxt belə bir mesaj da var, amma 12-58 dəqiqə. Mən Rəsulzadə Mərkəzinin dövlətdən maliyyələşdirilməsi hansı problemi həll edir ki? Vaxt belə bir sual yazıb dinləyicimiz. Yəni doğrudan əsas məsələ maliyyədir deyir. Vaxt belə.
Bu əsas məsələ deyil, amma maliyyəsiz də hərəkət etmiyor bu raxı. Bu da bu ciddi məsələdir.
Bəli, bəli. Mən sizə təşəkkür edirəm. Vaxtımız başa çatdı. Başa çatdı 12-58 dəqiqə. Bəli. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin məqbərəsinin açılışı necə keçdi? Bax, bu idi sualımız əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin nəvəsi Rais Rəsulzadə və Rəsulzadə Mərkəzinin sədri Nəsim Ay Yaqub idi. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sabah yeni vaxtda, yeni saatda. Yeni görüşürüz əkiləcək. Hər gün Can Bakı deyək.
Azerbaycan benim işsiz yurdum, ölmez eşkim içimdeki derdim.